Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo. Unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër pos atij që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i jep pasurinë e vet e pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit. Për Zotin ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Gjatë një bisede telefonike me homologun e tij rus, presidenti iranian Ibrahim Reisi, duke i referuar suksesit të operacionit premtimi i vërtet, paralajmëroi Izraelin për një reagim të frikshëm, të gjerë dhe më të dhimbshëm se ai më pashmi në rast të ndonjë veprimi armiqësor kundër Iranit. Gjatë një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin këtë të martë 16 prill, duke përshëndetur qëndrimet parimore dhe konstruktive të qeverisë ruse në lidhje me të drejtën e Iranit për të mbrojtur ndaj goditjes izraelite kundër sanksionit konsulor të ambasadës së Iranit në Siri, presidenti Reisi e përshkroi këtë sulm si një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë Konventën e Vjenës, si dhe një kërcënim për paqen globale. Roli destruktiv i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa shteteve perëndimore dhe mosveprimi i organeve ndërkombëtare përfshi Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit përbarth sulmeve të regjimit sionist kundër seksionit konsullor të ambasadës iraniane në Siri e detyruan Iranin që të ushtrojë të drejtën e tij për vetëmbrojtje bazuar në nenin 51 të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të kryej operacione kundër qendrave që kishin kryer agresion kundër nesh, tha presidenti Reisi. Matej, presidenti iranian shtoi: operacioni premtimi i vërtet, qëllimi i të cilit ishte ndëshkimi i agresionit, ishte një sukses. Tani ne deklarojmë se veprimi më i vogël kundër interesave të Iranit sigurisht që do të rezultojë në një përgjigje të ashpër, të gjerë dhe të dhimbshme kundër të gjithë autorëve të tij. Presidenti iranian vlerësoi përpjekjet diplomatike të qeverisë ruse për të penguar komplotet e Shteteve të Bashkuara dhe të disa vendeve evropiane në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nga ana e tij, presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin dënoi aktin e regjimit sionist kundër seksionit konsullor të ambasadës iraniane në Siri dhe e quajti atë në kundërshtim me standardet dhe normat ndërkombëtare. Përgjigja e Iranit ndaj këtij akti kriminal ishte mënyra më e mirë për të ndëshkuar agresionin dhe një shenjë e mençurisë dhe racionalizmit të udhëheqjes iraniane, tha presidenti Putin. Matej, presidenti rus, kritikoi ashpër sjelljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve perëndimore në lidhje me depërshkallëzimin në rajon. Ne jemi të bindur se Irani është një nga shtyllat e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e lindjes së mesme, tha presidenti i Federatës Ruse. Presidenti iranian dhe ai rus shqyrtuan gjithashtu bashkëpunimin dy palësh në fusha të ndryshme të tregtisë, energjisë, transportit dhe teknologjisë, duke theksuar nevojën e zbatimit të marrëveshjeve të arritura dhe forcimin e bashkëpunimit mes Teheranit dhe Moskës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, ka paralajmëruar se çdo veprim më i vogël kundër interesave të Iranit do të përballet me një përgjigje të gjerë e të dhimbshme. Presidenti iranian e bëri paralajmërimin gjatë një bisede telefonike me emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani. Tani ne deklarojmë me bindje se veprimi me i vogël kundër interesave të Iranit pa tjetër do të përballet me një përgjigje të ashpër, të gjerë e të dhimbshme kundër të gjithë autorëve të tij, paralajmëroi presidenti iranian. Reisi u ankua gjithashtu për mosveprimin e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për krimet izraelite në Gaza dhe dështimin e tyre për të dënuar sulmin terrorist të Izraelit në konsulatën e Iranit në Damask. Prandaj vuri në dukje ai Republika Islamike e Iranit dizajnoi dhe kreu një operacion hakmarrës kundër të njëjtave qendra që kishin bërë akte të liga kundër nesh, duke ushtruar të drejtën ton legjitime për vetëmbrojtje, si pas nenit 51 të kartës organizatës së Kombeve të Bashkuara. Matej, shefi ekzekutiv iranian, nënvizoi nevojën për ndërmarrjen e akteve parandaluese veçanërisht nga vendet muslimane kundër Izraelit, ndërsa ky regjim vazhdon të kryej krime mizore ndaj popullsisë civile në Gaza. Vrasja e fëmijëve, gjenocidi dhe krimet e tmerrshme të sionistëve kanë vazhduar me mbështetjen e plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve perëndimore, ndërsa populli i shtypur dhe i fuqishëm i Gazës është ende fitimtar në fushën e betejës fal rezistencës së tyre heroike, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Emiri i Katarit, Sheikh Tamim, nga ana e tij, vlerësoi veprimin me takt të Iranit në hartimin dhe kryerjen e operacionit hakmarrës kundër Izraelit, duke thënë se një operacion i tillë dërgoi një mesazh të qartë për të gjithë. Ai u referua gjithashtu dënimit të Katarit për sulmin vdekjeprurës të Izraelit që shkeli marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare, si dhe të gjitha normat diplomatike. Ndërsa globi po përjeton nivelin më të lartë të konvergjencës në mbështetje të çështjes palestineze, regjimi okupator sionist po përshkallëzon tensionet në një përpjekje për të devijuar opinionin publik botëror nga krimet e tij në Gaza, shtoi emiri i Katarit. Matej, Sheikh Tamim përshëndeti marrëdhëniet unike midis Iranit dhe Katarit, të cilat bazohen në besimin reciprok, duke thënë se të dy vendet kanë mbështetur njëri tjetrin në të gjitha rrethanat. Presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se sionistët që kontrollojnë regjimin e Izraelit do të kuptojnë shkallën dhe intensitetin e vërtet të përgjigjes ushtarake të Iranit vetëm nëse vendosin për një sulm të ri ndaj Iranit. Sejet Ibrahim Reisi i bëri komente të martën në një takim në Teheran me zvendës presidentin e Këshillit Suprem Islamik Shiit të Libanit, Sheikh Ali Al-Khatib. Deklaratat e presidentit iranian erdhën mes raporteve që sugjeronin se regjimi izraelit mund të vendos të hakmerret nda një val sulmesh me dron dhe raketa iraniane që u krye gjatë fundjavës së kaluar në përgjigje të një sulmi ajror izraelit më një prill në konsulatën iraniane në kryeqytetin e Sirisë. Autoritetet iraniane thanë pas operacionit të së dielës se ai ishte vetëm një dënim i kufizuar për atë që regjimi i Tel Avivit kreu në Damask të Sirisë. Ata kanë paralajmëruar se çdo përshkallëzim i situatës do të përballet me një përgjigje shumë më të fortë dhe më të rëndë nga Irani. Në rast të ndonjë gabimi, sionistët dhe sponsorët e tyre do të kuptojnë kuptimin e përgjigjes reale dhe të gjerë të Iranit, tha presidenti Reisi. Gjatë takimit, presidenti iranian vlerësoi edhe qëndrimet e miratuara nga Këshilli i Lartë Islamik Shiit i Libanit në mbështetje të fushatës rezistencës në rajon. Nga ana e tij zëvendës presidenti i Këshillit të Lartë Islamik Shiit të Libanit Al-Khatib tha se po përcillte një mesazh mirënjohje nga populli libanez për Iranin për veprimin e tij të fuqishëm ushtarak kundër regjimit pushtues izraelit. Kleriku i lartë libanez tha se Irani i ka bërë krenar kombet myslimane me qëndrueshmërinë e tij kundër presioneve, sanksioneve dhe armiqësive gjatë viteve, ndërsa këmbgulli se asnjë vend tjetër në rajon nuk ka arritur ndonjëherë të qëndrojë kaq fort kundër një regjimi që sipas tij gëzon mbështetje nga të gjitha fuqitë më dha të botës. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bakeri, tha se surmet hakmarse të Republikës Islamike në territoret e pushtuara nga Izraeli manifestuan një nivel të lartë bashkëpunimi dhe ndërveprueshmërie midis ushtrisë së Iranit dhe Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik. General Major Mohamed Bakeri e bëri këtë deklarat në një mesazh drejtuar kryekomandantit të ushtrisë iraniane, General Major Abdurrahim Musavi, në prag të ditës kombëtare të ushtrisë që shënohet më 17 prill. Ai vlerësoi fuqinë parandaluese dhe aftësitë mbrojtëse të ushtrisë iraniane kundër armiqve të vendit gjatë viteve dhe tha se ushtria ka konsoliduar pozitën e saj si një forcë ushtarake efikase, moderne dhe e fuqishme në fushat e mbrojtjes toksore, ajrore, detare dhe të luftës elektronike. Shfaqja e një gatishmërie të tillë ishte solidariteti, bashkëpunimi dhe sinergjia e ushtrisë me Gardën Revolucionare të Iranit gjatë operacionit historik dhe krenar Premtimi i Vërtet në ndëshkimin e regjimit agresor sionist, i cili i tregoi komunitetit ndërkombëtar një nivel të ri të fuqisë mbrojtëse të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, tha General Major Bakeri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Në një mesazh tjetër me të njëjtin rast, komandanti i përgjithshëm i Gardës së Revolucionit Islamik, General Major Hussein Selami, uroi kombin për ditën kombëtare të ushtrisë dhe tha se performanca brillante e ushtrisë në bashkëpunim me forcat e Gardës Revolucionare në misione të ndryshme ka garantuar fuqinë parandaluese të vendit. General Major Hussein Selami tha se ndërveprueshmëria e ushtrisë dhe e Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik shërben si një burim krenarie për Iranin dhe iranianët dhe është e lakmueshme për armiqt. Shefi politik i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se operacioni Premtimi i Vërtet ishte një aksion unik dhe theksoi: tani e tutje, nëse bëhet ndonjë e keqe, do të përgjigjemi nga toka e Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, General Yadullah Javani, shefi politik i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, theksoi: operacioni Premtimi i Vërtet ishte një ngjarje e paprecedent që mund të jetë një pikë kthese në zhvillimet e rajonit dhe arenës ndërkombëtare dhe ka përmasa kënde dhe këndvështrime si dhe aspekte të ndryshme strategjike që janë ngritur në këto pak ditë. Mëtej ai në fjalën e tij shtoi: ky operacion ishte një kërkesë publike për të ndëshkuar Izraelin e cila u shfaq në deklaratat dhe njoftimet e Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik dhe u theksua edhe në deklaratat e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Më te i general Gjavani theksoi: duhet shpjeguar se në një situatë të tillë regjimi sionist është në më shumë vështirësi dhe çdo veprim do ta vërë atë në më shumë telashe dhe mbështetësit e tij nuk janë në gjendje të ndryshojnë situatën sepse rezistenca është forca dominuese në rajon. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu si përgjegjës për përshkallëzimin e tensioneve në Lindjen e Mesme. Duke folur për përplasjen e Izraelit me Iranin, Erdogan tha se izraelitët po përpiqen të përhapin konfliktin në të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme nëpërmjet provokimeve të njëpasnjëshme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe udhëheqja e Izraelit janë të vetmit përgjegjës për përshkallëzimin e fundit të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe për sulmin e nisur nga Irani. Izraeli po përpiqet të përhap konfliktin në rajon përmes provokimeve, u shpreh presidenti turk Erdogan. Duke folur në kompleksin prezidencial të martën pas një takimit të kabinetit në kryeqytetin Ankara, Erdogan tha se mund të priten tensione të reja në rajon derisa të përfundojë shtypja dhe gjenocidi në Gaza. Në fund të fjalës së tij, presidenti turk bëri kritika ndaj vendeve perëndimore, duke thënë se ato dështuan për të dënuar aktet provokuese nga ana e Izraelit, i cili po përpiqet të destabilizojë të gjithë rajonin. Me gjuajtjen e dy dronëve kamikaze sot, Hezbollahu Libanez ka vënë në shënjestër sistemin antiraketor të regjimit pushtues izraelit në rajonin Beit Hillel, pranë vendbanimit sionist Kiryat Shmona, si pasojë të cilit një numër sionistësh janë vrarë dhe plagosur. E cituar nga kanali Al Jazeera, ushtria izraelite njoftoi se dy dronë kishin shpërthyer në rajonin Beit Hillel pasi kaluan kufirin me Libanin. Hezbollahu Libanez pretendoi se sulmi me dron i kryer nga luftëtarët e tij sot kundër sistemit antiraketor të regjimit izraelit në rajonin Beit Hillel la një numër sionistësh të vdekur e të plagosur. Kanali televiziv libanez Al-Mejadin specifikoi se dronët e përmendur kanë shënjestruar platformat e sistemit antiraketor kupola e hekurt dhe kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime në mesin e forcave të ushtrisë izraelite. Më herët, Al-Mejadin raportoi një sulm të drejtpërdrejt nga luftëtarët e Hezbollahut në një objektiv që i përket ushtrisë izraelite në rajonin e Galilesë Perëndimore. Duke konfirmuar lajmin, mediat sioniste raportuan se pas sulmit, sirenat e alarmit ranë në zonat Hanita, Jara, Macuva dhe Shlomi pranë kufirit me Libanin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet më të fuqishme të Lindjes së Mesme dhe ndër paqësorët, për shkak se nuk kërcënon asnjë vend tjetër. E pikërisht sot ne do të flasim për ditën kombëtare të Iranit, që është data 19 prill. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. 29 Farvardini, që përkon me 18 prillin, dita kombëtare e ushtrisë në Iran. 18 prilli është festa e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Kjo ditë të kujton një nga ngjarjet më të mëdha pas fitores së revolucionit islamik. Emërtimi i 29 prillit si dita e ushtrisë u bë me iniciativë të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai u përcaktua në një kohë kur ushtria e Republikës Islamike u përball me sabotime të ndryshme të brendshme e të jashtme. Pas fitores së revolucionit në një situatë kur armiqt kishin rënë viktime revolucionit, shkatërrimi i ushtrisë edhe në kushtet kur ushtria po kalonte periudhë më të ndjeshme të jetës së saj, Imam Khomeini rahmatullahi alej si mbështetësi më i madh i ushtrisë, me vendosmërinë më të madhe, shpallnin domosdoshmërinë e ruajtjes së ushtrisë dhe në këtë kuadër nxorri një dekret të rëndësishëm dhe historik në drejtim të solidaritetit, unitetit dhe bashkimit të ushtrisë, duke i quajtur 18 prillin si dita kombëtare e ushtrisë. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit gjatë luftës së imponuar rezistoi me fuqi kundër armiqve dhe atyre që ndërronin për shkatërimin e Iranit, tregoi se në asnjë moment nuk ndryshon për të përballur me agresorin. Amir Khatami, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura të Iranit, thotë: "Sot ushtria ka një pozitë mirë dhe respektohet nga populli. Theksimet e autoriteteve të liderit suprem dhe fjalimet e komandantit suprem të forcave të armatosura janë shenjë dinjitetit dhe autoritetit të ushtrisë." Dhe ushtria gjithashtu është mirënjohëse dhe gjithmonë përpiqet të afrohet me standardet e ushtrisë së Hezbollahut. Ashtu siç theksoi general Khatami, sot në udhëheqsin larg pamës të komandantit suprem të forcave të armatosura, forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit kanë fuqinë e nevojshme për të garantuar sigurinë e vendit dhe të popullit. Dhe në këtë mes, ushtria e Republikës Islamike të Iranit luan rol tepër efikas dhe tepër të rëndësishëm në rritjen e kapacitetit mbrojtës. Ushtria, duke u mbështetur tek eksperjenca e përfituar nga lufta e imponuar dhe tek kapaciteti i saj mbrojtës, nivelin e gatishmërisë së saj e ka çuar në nivelin më të lartë të mundshëm, duke e kthyer në një forcë përvetësuese dhe që parandalon çdo veprim të armikut në kufin të Iranit. Kapaciteti përvetësues i ushtrisë gjatë viteve pas luftës së imponuar është bazuar në potencialet novatore vendase. Në këtë mes janë për suksese të konsiderueshme në sektorin e forcave toksore, detare, ajrore dhe hapsinore, duke arritur standardet më të larta ndërkombëtare. Irani sot ka arritur të posedojë teknologjinë avancuar të prodhimit të raketave balistike, teknologji e cila posedohet nga një numër i vogël vendesh në botë. Ushtria dhe forcat e tjera të Republikës Islamike të Iranit, në ndretimin larg pamës të liderit suprem të revolucionit islamik dhe duke pasur mbështetjen e popullit, ka kontribuar në sistemin mbrojtës të vendit, duke e bërë këtë sistem të paprekshëm përballë veprimeve ushtarake dhe agresive të armikut. Në kushtetutën e Iranit, përballja me çdo lloj agresioni ushtarak kundër pavarësisë, tërësisë territoriale dhe interesave të vendit është përgjegjësi e ushtrisë. Forcat e armatosura sot përveç se janë burim i rendit dhe qetësisë për Iranin, ato janë dhe burim i rendit dhe qetësie edhe për vendet e tjera të rajonit. Ushtria dhe forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit janë një shembull i përkryer i një ushtrie të fuqishme, paqëdashëse në rajon. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar se forcimi i potencialit të saj mbrojtës ka vetëm karakter mbrojtës dhe kurrë nuk i kundërvihet ndonjë vend tjetër. Irani Islamik gjithmonë kërkon sigurinë dhe paqen për popujt e rajonit dhe të botës, e kjo është në kohën kur sistemet hegemoniste gjithmonë mundohen të krijojnë luftra dhe pasiguri në rajon, dhe me qëllim që të përfitojnë nga shitja e armëve të tyre. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në një takim me studentët dhe oficerët i diplomuar të Akademis Ushtarake, Imam Aliu a.s. pasi theksoj se sherri i sistemit arrogant me ne është për arsye se fuqia juaj ka përfshirë rajonin, tha.
Rahe mëgabele qist? Rahe mëgabele qist? Gjavanha, fek konit. Rahe mëgabele ba dushman? این است که ما به عکس بر خلاف خواسته او بر روی عناصر اقتدار خودمون تکیه کنیم اعلام کردیم باز هم اعلام میکنیم که امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چکوچانه نیست بیان چکوچانه کنن که چرا شما پرون ابزار دفاعی رو دارید چرا فرونجورش رو دارید؟ چرا تولید میکنید؟ چرا تحقیق میکنید؟ درباره اون چیزهایی که اقتدار ملی را افزایش میدهد یا تأمین میکند یا پشتیبانی میکند با دشمن هیچ چکوچانه ای هیچ معامله ای نداریم ما راه اقتدار کشور رو پیش میریم
شوم هر کم دکلاروار ده پرسری پو دکلاروی se fuqia mbrojtëse e vendit nuk është një çështje për të cilën mund të negociohet. E jani e thoni se përse ju keni të tilla mjete mbrojtëse, përse e keni të këtij lloje, përse prodhoni, përse hulumtoni. Mirpo ne, për atë që shton fuqinë e kombit dhe është garantuese, nuk futemi në bisedime me armikun dhe nuk bëjmë asnjë lloj kompromisi. Ne do të vazhdojmë rrugën e fuqizimit të kombit dhe kjo është në dorën tonë. Sejid Bagher Huseini, antar i shtabit drejtues të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës e Jashtmet në Parlamentin Iranian, pasi theksoi se ngritja e fuqisë ushtarake dhe mbrojtëse të Iranit është në interes të sigurisë dhe stabilitetit në rajon shtoi. Roli i Republikës Islamike të Iranit në kontrollimin e krizave të viteve të fundit në rajon tregon rëndësinë e gatishmërisë dhe pozitës së forcave të armatosura të Iranit. Irani ndodhet në një pozitë gjeografike që sipas shumë analistëve politik dhe strateg të botës, është pozita më e rëndësishme gjeografike në botë. Kjo pozitë gjeografike për nga aspekti ideologjik, historik, kulturor, civilizim dhe ekonomik, ka rëndësi të për të madhe. Në këtë kuadër, forcat armatosura të Irani duke zbatuar përgjegjësinë e tyre përballen në formën më të mirë me veprime agresive të armiqve, dhe atyre që sunojnë destabilizimin e rajonit apo rrezikojnë sigurinë e rajonit. Kjo politikë është bërë shkak që Irani të prezantohet si struktura më e fuqishme dhe më me ndikim politik, social dhe ushtarak në rajon. Armiqt me analizat e ekspertëve të tyre kanë arritur në konkluzionin se nuk janë atë pozitë që të bëjnë kërcënime kundër Iranit. Për këtë, qëllimi i tyre është kufizimi i influencës së Iranit në rajon dhe kufizimi i kapacitetit mbrojtës të këtij vendi. Ky qëllim vjet re tek deklarata e Mike Pompeo, ish kreu i CIA-s amerikane dhe këshilltari i sigurimit kombëtar në shtëpinë e Bardhë, i cili ka thënë se Irani është vend i fuqishëm, që ka influencë të gjerë në rajon dhe përballja me të është e pamundur. Rritja e fuqisë dhe gatishmërisë së forcave të armatosura të Iranit, si të ushtrisë ashtu edhe të gardës revolucionare, janë faktorë që ka bërë të mundur neutralizimin e çdo agresionit të armikut. Kjo fuqi që vjen nga lidhja e popullit me forcat e armatosura ka bërë të mundur dështimin e politikave dhe të planeve të Amerikës në rajon. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një prej fjalimeve të tij ka thënë: "Forcat e armatosura të Iranit dhe ushtria janë shembulli i një ushtrie të fuqishme dhe paqëdashëse në rajon, dhe të tjerët duhet të mësojnë nga kjo ushtri e të mos ndjekin rrymat përçarëse të rajonit." Të mos sulmojnë fëmijët e pambrojtur e të mos sulmojnë burrat dhe gratë moshuara të pambrojtur në vende si Jemeni. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit janë në vigjilje të revolucionit islamik e deri më sot gjithmonë kanë treguar rolin e tyre në lidhjet e veta me popullin, në sakrificat për vlerat e larta të Islamit dhe të Iranit dhe është vendosur për të vazhduar këtë luftë. Thank you. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës në Islam. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyr në Kur'anin e shenjtë. Hazreti Hatexhe alayha salam, bashkëshortja e profetit të dëruar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Themelet dhe bazat e përhapjes dhe shtrirjes së fesë islame janë formuar me ekzistencën e Hazreti Hatexhe alayha salam. Dhe ajo ka qenë ndihmësja më e mirë dhe shoqëruesja më e mirë e profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed. Prandaj, nëse feja islame ka arritur sot në duar tona, kjo është rezultati veprimtarisë, kontributit dhe sakrificave të Hazreti Hatexhes. Kështu që ne duhet të marrim shembull nga sjelljet dhe personaliteti i Hazreti Hatexhes për të garantuar qëndrueshmërinë e vlerave islame, duhet të sakrifikojmë çdo gjë. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion do të flasim rreth dimensioneve dhe aspekteve të ndryshme të jetës së Hazreti Hatexhes alayhi salam dhe të prezantojmë rolin e saj të rëndësishëm që kishte në forcimin dhe zgjerimin e fesë islame. Hazreti Hatexhe ishte një zonjë fisnike, e pasur dhe kishte kredibilitet të madh në kohën në të cilën jetonte. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka prezantuar Hatexhen si një prej grave të përkryera në botë dhe një prej grave më të mira. Zonja Hatexhe ishte një grua me modesti dhe përulje dhe ishte një grua besimtare që kryente adhurimin e Zotit. Ajo besonte në të vërtetën e Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit. Ajo ishte si një fjalë ashtu edhe në veprim, tregonte durim dhe qëndrueshmëri në përballje me vështirësinë. Ajo kishte personalitet të pastër dhe gjatë natës qëndronte zgjuar për të adhuruar Zotin, e në çdo çast ajo kujtonte Zotin e madhëruar dhe bënte çdo përpjekje dhe veprim vetëm për të arritur kënaqësinë e Zotit. Në periudhën e ignorancës, gjatë së cilës ekzistenca e një gruaje me personalitet të pastër ishte gjë e rrallë, sepse shumica e grave ishin ndotur me devijimet e periudhës e ignorancës. Hazreti Hatexhe alayha salam, në po atë periudhë, për shkak të pastërtisë së personalitetit të saj në të gjithë aspektet, quhej me epitetin Tahire, që do të thotë pastër dhe me natyrë të pastër. Gjithashtu personaliteti Hazreti Hatexhes alayha salam në po atë periudhë të ignorancës së arabëve ishte aq shumë i dalluar dhe i respektuar nga të gjithë, sa që atë e quanin edhe me epitetin Zonja e Grave. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili deri në moshën 25 vjeçare ishte i pamartuar e sipas dëshmisë të gjithë dokumentacioneve dhe burimeve historike, ai gjatë gjithë këtyre 25 viteve gjatë periudhës së adoleshencës dhe rinisë, gjithnjë ka jetuar në mënyrë më të pastër morale dhe kishte ndërtuar personalitet të denjë në moral. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në moshën 25 vjeçare u martua me zonjën Hatexhe, që si pas burimeve të besueshme, ajo ishte 10 vite më e madhe se Hazreti Muhammedi. Hazreti Muhammedi, gjatë martesës me zonjën Hatice, kishte dy djem me emrin Kasim dhe Abdullah, si dhe katër vajza me emrin Zeynebe, Rukije, Ummul Kulthum dhe Fatime, aleha salam. Prandaj të gjithë fëmijët e Hazreti Muhammedit ishin rezultati martesës së ti me Hazreti Hatijen, aleha salam, me përjashtim të djalit të ti me emrin Ibrahim. Hazreti Muhammedi, sallallahu aleyhi wa salam, në shenjë respekti që kishte për zonjën Hatice, gjatë kohës derisa ajo ishte gjallë nuk u martua me asnjë grua tjetër. Ndërsa edhe pas vdekjes së saj gjithnjë e kujton të atë për të mirë dhe në mënyrë të ndershme. Një çështje interesante është kjo, që Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam deri në 3 vite qëndroi në zimbajtje për vdekjen e Hazreti Hatijes alaiha salam dhe nuk u martua me asnjë grua tjetër. Në realitet, Hazreti Hatice në mesin e grave të Hazreti Muhammedit ishte gruaja e tij e parë me të cilën ka kaluar pjesën më të madhe të jetës. Në këtë mënyrë, profeti i nderuar i Islamit, që nga periudha kur ishte në kulmin e rinisë deri në periudhën e mesme të jetës së tij, kishte vetëm një grua, e pastaj për 3 vite pas vdekjes së gruas së tij të parë, ka pranuar të martohet vetëm për shkak të rrethanave politike dhe shoqërore të asaj kohe, dhe me qëllim të përhapjes sa më shumë të Islamit në gadishullin arabik.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej shërbimeve dhe kontributeve më të mëdha të Hazreti Hatijes alayha salam ishte dhurimi i të gjithë pasurisë dhe kapitalit që ajo kishte në rrugën e fesë. Profeti i nderuar i Islamit me pasurinë e zonjës Hatije alayha salam ka kryer shumë punë të dobishme në këtë rrugë. Hazreti Muhamedi me pasurinë e zonjës Hatije paguante borxhet e njerëzve borxhli dhe ndihmonte njerëzit të cilët kishin nevojë për ndihmë. Ndihmonte çdo person që kishte probleme dhe përballej me vështirësi. Ai me pasurinë e Hazreti Hatijes alayha salam ndihmonte ata edhe shokët e tij të cilët përballeshin me vështirësi. Çdo person i cili dëshironte të emigrojë nga Mekka në Medinë, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e Hazreti Hatijes i siguronte atyre gjërat e nevojshme për këtë udhtim. Këto ndihma ishin shumë efektive për Hazreti Muhamedin. Deri në atë masa që në lidhje me këtë ka thënë, asnjë pasuri nuk ishte më shumë dobi për mua se pasuria e Hazreti Hatijes alayha salam, me të cilën më ndihmoi ajo. Hazreti Muhamedi gjithashtu ka thënë, Islami është zhvilluar me dy gjëra, me shpatën e Aliut dhe me pasurinë e Hazreti Hatijes alayha salam. Padyshim, nëse nuk do të ishte pasuria e Hazreti Hatijes, dhe sidomos gjatë periudhës historike të qëndrimit në luginën Abu Talib, kur profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe besimtarët musliman ndodheshin nën blokadë ekonomike, atëherë kur muslimanët ishin të kërcënuar nga uria dhe varfëria. Kjo pasuri e Hazreti Hatijes i ka shpëtuar jetën Hazreti Muhamedit dhe fesë islame. Hazreti Hatice alayha salam nga aspekti besimit dhe bindjes kishte arritur deri në një pozitë që Zoti i madhëruar dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wa sallam dhe angjëjt e donin atë dhe dëshmonin për besimin e saj dhe e kanë prezantuar atë si gruan më të mirë të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe një prej grave më të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Hazreti Hatice alayha salam ishte grua për të cilën Hazreti Muhamedi ka thënë: O Hatice, Zoti i madhëruar krenohet disa herë në ditë para ëngjëjve për qenien tënde. Pra Hazreti Hatice alayha salam ishte grua e cila fal besimit dhe sakrificës që kishte treguar, kishte arritur në një pozitë kaq të lartë saqë Zoti i madhëruar i dërgon përshëndetje asaj. Ajo jo vetëm që kishte duruar dhe përballuar vështirësitë dhe qortimet e bëra nga ana e miqve dhe armiqve të saj, për ajo lehtësonte edhe të gjithë ngjarjet e hidhura politike dhe shoqërore të asaj kohe, të cilat i plagosnin zemrën profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, dhe ajo bëhi prehër për qetësinë e Hazreti Muhammedit. Ajo ndihmonte Hazretin Muhammed në vazhdimin e rrugës hyjnore, si dhe vetë në këtë rrugë kalonte fazat e zhvillimit dhe përkryerjes. Hazreti Hatijeja alayha salam, pasi dëshmoi besimin për misionin e profetit të nderuar të Islamit dhe pasi i dhuroi të gjithë pasurinë dhe kapitalin e vet atij, u përball me shumë sjellje të këqija dhe qortime nga gratë e tjera të Mekës. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Zonja Hatije, kur e zgjodhi Hazreti Muhammedin për t'u martuar, gratë e Mekës për shkak të armiqësisë që kishin me të, u larguan nga ajo tërësisht." Hazreti Hatijeja alayha salam, kur mbeti shtatë zan në Hazrete Fatime Zahran alayha salam, Hazrete Fatimeja përderisa ishte në barkun e nënës fliste me të, e në këtë mënyrë ajo u bë shoqëruese e nënës së saj dhe e këshillonte atë të bëj durim. Kur u afrua koha e lindjes së Hazrete Fatime Zahras alayha salam, Hazrete Hatijeja e dërgoi dikë te gratë e fisit Kurejsh dhe Beni Hashim në mënyrë që të vi dikush ta ndihmojë në kohën e lindjes. Mirë po asnjëra për tyre nuk erdhi ta ndihmoj atë. Zoti i madhëruar gjithashtu për ta shpërblyer Hazreti Hatijen për durimin që kishte treguar përball mosbashkëpunimit të grave të farefisit të saj, dërgoi 4 gra qjellore për ta ndihmuar atë. Zonja Sara, bashkëshortja e profetit Ibrahim alayhiselam, zonja Asia, gruaja e faraonit, Hazreti Meryemi alayha salam, vajza e Imranit dhe zonja Kulthum, motra Hazreti Musait a.s. erdhën pran Hazreti Hatijes për të ndihmuar atë në kohën e lindjes së Hazreti Fatime a.s. Dhe në këtë mënyrë u realizua premtimi i Zotit të madhëruar që do të thotë se kush ndihmon Zotin në fenë e tij, atëherë Zoti i madhëruar do të ndihmoj atë, ashtu si që thuhet në ajetin 7 të surës Muhammed në Kuranin e shenjtë. O ju që besuat, ju nëse ndihmoni Zotin, do të thotë: nëse ndihmoni fenë dhe profetin e Zotit, atëherë dhe Zotit do t'ju ndihmoj ju të jeni me hapa të qëndrueshëm.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Hatije alayha salam ishte gruaja e parë që i besoi misionit të profetit të nderuar të Islamit dhe e ka ndihmuar dhe shoqëruar atë në misionin hyjnor. Hazreti Hatijeja alayha salam në të vërtetë ishte gruaja e parë besimtare dhe muslimane. Ajo ishte një prej shembujve të dalluar të ajeteve 10 dhe 11 të surës Vakie, në të cilat thuhet: ndërsa të përparmit janë të dalluar, janë ballë. Ata pra janë më të afruarit të Zoti. Në bazë të kësaj, Kurani i shenjtë thotë se ata të cilët kanë luftuar dhe kanë dhuruar pasuri, para, çlirimit të Mekës, nuk janë të barabartë me ata të cilët kanë luftuar dhe kanë dhuruar pasuri pas çlirimit të Mekës. Gjithashtu ajo e cila para fesë islame e kanë dëruar dhe respektuar profetin e nderuar të Islamit, nuk është e barabartë me ato të cilat janë martuar me profetin e nderuar të Islamit pas shpalljes e islamit, dhe pasi që Hazreti Muhammed është bërë udhëheqësi i shtetit islam. Prisi i besimtarve Imam Aliu a.s. gjithashtu në ligjëratën 192, të njohur me emrin ligjërata Kasia, thot: në fillim të islamit nuk ka ekzistuar ndonjë shtëpi me familje e cila kishte pranuar fen islame, përveç të një shtëpije në të cilën ishte profeti i nderuar islamit, zonja Hatije alayha salam, dhe unë personi i tretë, do të thotë zonja Hatije, pas Hazreti Muhammedit, ishte personi i parë që kishte pranuar besimin islam. Ajeti 35 i surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë është pasqyrimi i qenies dhe personalitetit të Hazret Hatijes alayha salam. Zoti i madhëruar në këtë ajet prezanton besimtarët e vërtet dhe Hazret Hatije alayha salam konsiderohet shëmbulltyra më e mirë nga fjalët e Kur'anit të Shenjtë për besimtarët musliman. Zoti i madhëruar në këtë ajet prezanton atributet e mira dhe të grave dhe të burrave për krah njëri tjetrit dhe thotë: Nuk ka dyshim se për muslimanat, besimtarët dhe besimtaret, adhuruesit dhe adhuruesit, të sinqertit dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat, sadakat dhënësit dhe sadakat dhënësit, agjëruesit dhe agjëruesit, ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit, ata të cilët e përmendin shumë Allahun dhe ato që e përmendin shumë Allahun. Allahu ka përgatitur falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. Në bazë të këtij ajeti të Kuranit të Shenjtë, nëse secili individ që posedon karakteristika të tilla konsiderohet prej besimtarve dhe prej besimtareve, atëherë Hazreti Hatije alayha salam i ka të gjithë këto karakteristika dhe virtyte të larta. Nëse kuptimi i ajetit 35 të surës Ahzab në Kuranin e Shenjtë do të perceptohej në mënyrë të mirë e do të zbatohej në mënyrë të mirë, dhe ne si besimtar do t'i gjejmë këto karakteristika në veten tonë, atëherë padyshim se kemi një pozitë të mirë pranë Zotit të Madhëruar. Themelet dhe bazat e përhapjes dhe shtrirjes së fesë islame janë formuar me ekzistencën e Hazret Hatijes alayha salam. Dhe ajo ka qenë ndihmësja më e mirë dhe shoqëruesja më e mirë e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse feja islame sot ka arritur në duart tona, kjo është rezultati veprimtarisë, kontributit dhe sakrificave të Hazreti Hatijes alayha salam. Kështu që ne duhet të marrim shembull në sjelljet dhe personalitetin e Hazreti Hatijes, dhe për të garantuar qëndrueshmërinë e vlerave islame, duhet të sakrifikojmë çdo gjë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.